Tai va dabar leidžiame žemyn nuo Dievo, paskui per kūnas po Dievo savaime reiškia ateina ir dabar toliau vėl dar danguje yra dangaus šviesuliai. Na, pagrindiniai saulė, mėno žvaigždės ir tarp jų svarbiausia aušrinė. Tai dabar mes apie tai ir pakalbėsime. Pirmiausia, verta čia pasakyti, kad nuo seniausių šaltinių užsiminam, nu, iš vis krikščioniškų šaltiniais kalba apie gamtos, jie sako, kad teigia, kad senovės lietuviai ir baltai garbinė gamtą, kalbam apie tokį gamtos garbinimą. Nu, pavyzdžiui, Petras Duisburgietis sako, kad kadangi jie nepažino Dievo, tai suprantama klaidingai garbino kaip Dievas visokiausius tvarinius, būtent saulė, mėnulį, žvaigždės, griaustinį ir ta, čia atveju man visą kitą nebesvarbu. Jonas Dlugošas, vėl rašydamas apie prūsų, sako, tuo metu prūsijos žmonės buvo laukiniai, žiaurūs tapmeldžiai, garbinantis demonus ir skendintis tokiame aklame ir tamsiame paklydime, jog saulė, mėnulį, žvaigždės, gyvulius, ten kitus garbino, kaip dievus. Tai esant, kad tai yra krikščionybės iš ankstinė nuostata, atvirai išduoda Martynas Kromeris 1555 metais, 16 amžiaus vidury. Jis taip sako, beveik visas pasaulis, jau nuo pat žmonių giminės atsiradimo, o po didžiojo visą žemę užlėjusio tvano pasidavęs klastingų demonų apgauliai, teisingą tikėjimą į vieną tikrą dievą pakeitė nedorų daugelio prasimanytų dievų garbinimų ir prietarais. Garbino saulę, mėnulį ir kitus nepaprastus dievo tvarinius. Iš čia matyti, kad tai kalbama apie visą bendrą pasaulį, kad šitoks jų pasaulėvaizdis ir visi nekrikščionės klysta. Visi yra pasiklydę ir visi garbina gamtos daiktus. Jie atėjo į Lietuvą, jie kartoja tą patį, ką kartoja nuo pat pradžių ir dėl to kyla klausimas, kiek čia yra iš visų informacijos apie lietuvių situaciją, o kiek tiesiog iš ankstiniai štampai tiesiog net nepasidomint ant koja dedami, tiesiog dedami ant viršaus ir viską.
O čia šitam buvo paminėta prieš tvaną, kad jo teiginių prieš tvaną buvo monoteizmas labiau?
Nu, skaitosi, ten čia grinai biblinė pasaulio samprata. Žmonės nusidėjo ir dėl to, reiškia, buvo užleistas tvanas. Bet žmonės vis tiek, reiškia, Dievo to vieno vis neklauso, vis, reiškia, jie vis nusideda ir vis jie nukrypsta, tengi pastovė, reiškia, Mozė, kai ten atėjo visus baudė už tai, kad jie ten tą aukso veršį pasistatė.
Bet tvano tai labai daug kas turi visokių šitų.
Jo, bet čia yra biblinis tvanas, tvano klausimas atskiras, taip, visam pasaulyje žinomas. Šiaip didžioji dalis Biblijos vaizdinių yra visam pasaulyje žinom. Ten iš esmės nieko ypatingo nėra. Visi yra mitologiniai, ten dirbtinai su istorinti ir taip toliau. Čia būtų visiškai atskira ilga kalba. Bet šiuo atveju, na, vat ir dar tas Kromeris štai ką dar pridūrė. Tad ir senovės prūsai, jo žodžiais cituoju toliau, saulė, mėnulį, žvėris, gyvates, paukščius, vandenį, ugnį ir dar nežinau ką, kaip dievus garbina. Va tas dar nežinau ką, ypač išduoda jo santykį, tai parodo, kad iš esmės jam net nelabai rūpi. Jis tiesiog, jis žino, kad jie visi pasiklydę, jie čia vis tą patį garbina, net nežinau ką, bet viską reiškia. Jis čia garbina, kaip, žodžiu, pasiklydę. Taigi visas pasaulis, kol nepažino tikrojo dievo, kabutėse, tai yra krikščionių dievo, garbino gamtos objektus ir dar kabutėse nežinia ką. Kadangi baltai lietuviai prieš pakrikštėjimą irgi privalomai nepažino tikrojo dievo, kabutėse. Privalomai ta prasme, nes kitaip nebūtų galima misijos atlikti. Tam, kad atliktum, tam, kad atneštum kažkokią tai žinojimą, turi iš anksto būti tikras, kad tie nežino. Kitaip, jeigu tu tik įtarsi, kad jie gal ir be tavęs žino, tai tu nebegalėsi jiems to žinojimo nešti. Čia yra lygiai taip pat, kaip, tarkim, bolševikai ėjo su krauju ir kalaviju per pasaulį, ugnim ir kalaviju, bet nešdami, reiškia, naują žinią. Nes čia tu susiję, agresija visuomet, reiškia, ateina su nauja žinia. Čia yra toks senas kaip pasaulis užsiemimas. Bet iš kai mums aišku, kad vadinasi, jie te galėjo garbinti gamtos objektus. Tai dabar į tą klausimą, kaip yra iš tikrųjų, ar čia yra tiesos ar ne, mes pamėginsime atsakyti. Saulė, bene pirmas šaltinis, iš tikrųjų kalbantis jau tikrai apie Saulę ir tikrai apie lietuvių religijoje Saulę, o ne šiaip, Tai yra Jono Malalos tas pats chronografas 1261, mes daug kartų įminėjom, papasakojus apie Sovijaus mitą, tenai sakoma lietuvius, tarp kitų dievų aukojus Televeliui, apie jo vardą mes irgi kalbėjom, kad jis nėra išaiškintas, galbūt kalvelis, galbūt ne. Žodžiu, bet jie atsisakoma lietuvius aukojus Televeliui kalviai, nukalusiam jam saulę, kad šviestų virš žemės ir įmetusiam jam ant dangaus saulę. Taigi saulė yra vieno iš dievų, dieviško kalvio kūrinys, nukaltas ir įmestas į dangų daiktas, o ne jokia dievybė. Kitas vertas dėmesio šaltinis, nors ir teigia savotiškai saulės garbinimą, vėlgi susieja saulės su kalvio įrankiu, kūju. Tai Enėjo Silvijaus Pikolominio perpasakota Jeronimo Prahiškio žinia, esą jis rado gentį, kuri garbino saulę ir labai pagarbiai laikė nepaprasto didumo geležinį kūjį. Žiniai paklausti, ką reiškia šis garbinimas, atsakė, jog kadaise ištisus mėnesius nebuvę matyti saulės, kurią galingas karalius buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte. Tada atėję saulė į pagalbą zodiako ženklai, didžiulių kūjų jie sudaužė bokštą, išlaisvinę saulę ir gražinė ją žmonėms. Taigi esas vertas pagarbos įrankis, kurio mirtingieji atgavę šviesą. Čia šaltinio citatos pabaiga. Mes iškart turėtume atkaip dėmesį, kad čia yra pagrindinis mitas. Nu, vat yra dar vienas to paties pagrindinio mito variantas. Vėl reiškia, kažkoks piktas personažas uždaro į kalną šviesą, saulę. Vėl ateina, tarkim, šiuo atveju ne perkūnas, minimi zodiako ženklai, bet kūjis jau yra perkūniškas įrankis. Ir tai, kas su juo daroma, sutriuškinamas, reiškia, to pikto reiškia, personažo ta tvirtovė kažkokia, kurioje buvo įkalinta saulė, nu ir išlaisvinama saulė. Tai absoliučiai perfekt.
O kas čia per šaltinis?
Čia yra Jeronimo Prahiškio pranešimas, kurį perpasakoja Enėjus Silvijus Pikolominis. Pats Jeronimas Prahiškis keliavo po Lietuvą 14 amžiaus pabaigoje 15 pradžioj, o Silvijus tas Pikolominis aprašė, tai paskelbė jau 15 amžiaus antroji pusėje. Žodžiu, saulė čia jau tikėtinai suasmeninta, nors tai aiškiai ir nepasakyta. Ji išlaisvinama, bet išlaisvinti galima ir šiaip šviesos šaltinį šviesą, nebūtinai žmogų kažkokį tai. Tautosakoje irgi žinoma viena šiaurės Lietuvoje užrašyta sakmė, saulė buvus kalvė nukalta, jis skamba taip. Senais laikais gyveno žmogus kalvis, jis buvo įžymus kalvis, tada buvo visur tamsu, buvo naktis ir naktis. Tai šis kalvis nutarė nukalti saulę. Paėmęs blizgančią geležį kalė ir nukalė per 6 metus saulę. Tada užlipęs ant aukščiausios trovos įmetė į dangų. Tai ir iki šios dienos jį ten tebestovi. Matome, kad saulė yra irgi kaip daiktas nukalama ir įmetama į dangų. Beje, mums labai ši sakmė nepaprastai svarbi dėl to, kad jinai beveik žodin kartoja tai, kas pasakyta apie neaiškaus vardo Televeli, bet situacija lygiai ta pati, jis yra nukalęs ir įmetęs dangų saulį ir čia tas pats. Šitos sakmės autentiškumu abejota, nors pagrindo nėra labai daug, galbūt pagrindinis tas, kad yra vienetinis užrašymas. Bet štai Latvijoje tokių užrašymų yra ne vienas ir tai daro jos ganėtinai jau patikimus. Pavyzdžiui, toks yra latviškas užrašymas. Anksčiau tikėta, jog Dievas liepė kalviui nukalti apvalų ritinį. Kalvis nukalė. Tada Dievas nuspalvino tą apvalų ritinį aukso spalvą ir pakabino danguje. Taip atsirado saulė. Vėl matome, kad nėra nukalta. Kitoje Latgalių sakmėje velnės su Dievu pasaulio pradžioje gyrėsi vienas kitam savo turtais. Dievas kartą atėjo pas velnę, ir velnės jam parodė saulę ir mėnulį. Dievas paprašė, kad duotų jos pakiloti, ar šios grožybės sunkios. Velnės ir leido. Dievas paėmė saulę į dešinę ranką, mėnulį į kairę, ir kad sviedė saulę, tai įsvedė į dangų. Ir mėnulį kairę ranką įsvedė į dangų. Taip Dievas išlaisvino saulę ir mėnulį iš velnio, ir iki šiol jie spindi danguje. Čia vėl matome, kad saulė ir kartu su mėnuliu yra kaip daiktas įmetamas į dangų, ir netgi paminimas išlaisvinimas. Vienoje sakmėje nukalimas, kitoje sakmėje išlaisvinimas iš velnio. Iš esmės, taip ir viena latviška ir ta lietuviška sakmė kartoja tarsi Televelio mitą, o šita labai panašios struktūros kartoja praktiškai tą Jeronimo Prahiškio pranešimą.
O su kokia intencija jie rinko medžiagą? Nu, sakykime, tie šito šaltinio yra kažkiek, nu, bent jau taip, jeigu logiškai, kodėl jie rinko šitą Ar čia tiesiog buvo toks kaip apibūdinimas, kas vyksta ten kažkur?
Kas rinko?
Nu, sakykime, šito, nes kiek suprantu, šitą šaltinį perpasakojo iš kažkur, kur kiti ar skaitė, ne? Tas, kur tyrėjas buvo kažkoks...
Ne, situacija tokia, kad mes semėmės žinių iš skirtingos rūšės šaltinių. Istoriniai šaltiniai, šiuo atveju minėta Malalos kronika ir tas Jeronimo Prahiško žinia atitinkamai iš 13 ar iš 14 amžiaus, 15 pradžios, iškiriam iš senų laikų. O kiti tekstai yra tautosaka, užrašyta 19 ar 20 amžiaus pirmoje pusėje. Tai, nu, gal dabar nežinau, aš ne už kuriais šiuo metais, ar tas, šliavo, čia dabar neužsirašiau, bet čia net pokarį, ko gero, ta lietuviškoje užrašyta. O Latvijoje tikrai tarpukarį. Tai tie tarpukario latviški užrašymai visiškai autentiški, nieks autentiškumų neabejoja. Kodėl, reiškia, jie žmonės, žinoma, mes kalbėjom apie tautosakos rinkimą, tai yra dalykas sąlygiškas, ko nepaklausė, nepapasakos, bet paprastai kažkokios metodikos tautosakos rinkimo yra sudaromos, tai yra, ten yra išvardyma, ko ten reikia maždaug galima tikėtis atrasti, ko klausinėjama ir klausinėjama, stengiamasi klausinėti, išklausti daugiau, negu žmogus gali papasakoti. Tokiu atveju tie užrašymai atliekami ne vieno žmogaus, ne vienoje vietoje. Tai iš esmės, jeigu kelis variantus turim, tai pagrindo bejoti nėra. Tai šiuo atveju visas stiprumas šitų yra palyginimo, reiškia, yra tas, kad vieni yra mus pasiekę iš senųjų šaltinių ir jų skirtumas kelis šimtai metų, kiti iš šių laikų tautosakos. Ir mes matom, jie vienas kitą patvirtina. Vadinasi, sužetas visiškai patikimas ir...
O man, ne, mano klausimas buvo tie metrišininkai, ir aš nežinau, metrišininkai, kurie sudarė tą seną, jie tuos, kokia jų motivacija buvo tai rašyti, na, nes aš nelabai turiu...
Apie tai labai sunku pasakyti. Iš esmės, jie nesako, aš tai jums patikiu dėl to, kad vat, noriu tą ir tą. Bet tikrai tvarkos ten nėra ir mes apie istorinius šaltinius irgi kalbėjom, kad iš tikrųjų ten labai įvairūs dalykai yra. Ten jau daugiau atsitiktinumas lemia. Bet jeigu jau mes kažką randame senuose šaltiniuose, mes tada džiaugiamės radę patvirtinimą, ieškom patvirtinimo ir kai randame, tada matome, kad tai nėra prasmė.
Galima teikti, kad čia buvo kažkokios institucijos, ar sakykim, jie gaudavo pinigus ir kad turėjo tiesiog dokumentuoti. Ar...
Senais laikais? O ne iš tolo nepanašu. Iš vis tai yra kažkoks, iš vis dažniausiai tie šaltiniai rašo apie visai kitus dalykus ir juos tik patenka, daugiau mažiau atsitiktinai. Geriausiu atveju, jeigu jis eina kaip misionierius, reiškia, tai jis aprašinėja visokias pasiklydimus, kuriais tie žmonės tiki. Nebent taip. Ir dar viena yra Latvijos sakmė, kurioje saulė iš Dievo kaip tik buvo pavogęs velnės. Sakoma, tai velnės iš Dievo pavogė saulę ir uždarė už 9 durų. Dievas ėjo ieškoti saulės ir taip toliau. Čia mes dar vienas toks to paties motyvo praiška, kad saulė buvo kaip to pikto personažo pikto karaliaus bokšte uždaryta, taip ir čia jau velnės pats, ta saulė buvo pavogęs, uždaręs. Vėlgi matom, kad iš pagrindinio mito rėmų mes neišeinam, viskas sukasi, tai tie patys motyvai, velnės pagrobė saulę, uždaro perkūnas, dievas arba perkūnas eina vaduoti, tranko, išlaisvina ją. Šiaip, jeigu va, tai jau taip, va, keliai žodis išsakai, tai to paties mito atitikmenų yra toj pačioj Rigvedoj, mūsų jau minėtoj šiandien, ir plačiai pasaulyje. Taigi, atpažįstamas ir saulės pagrobimo motyvas, tačiau visur čia saulė yra daiktas, kalvinų kaltas skridinys, o ne asmuo. Dėl to Gintaro Beresnevičiaus žodžiais, jeigu saulė tai kalvinų kaltas ir dangų nušviestas metalo luitas, tad kokia kalba čia gali būti apie saulės garbinimą. Tai, žodžiu, iš pačios lietuviškos medžiagos, kuri bent kiek patikima, va, tai kurią dabar aš trumpai pristačiau, apie pačios saulės garbinimą, tai kalbos nėra. Yra tiesiog tam tikras mitas, kur saulė netgi ne asmuo, o tiesiog daiktas. Tačiau ne viskas taip paprasta. nuosekliai. Kitas įskridinį panašus daiktas, su kurio būdingai tą patinama saulė, tai ratas arba tekinis. Nu, kaip dainuoju, tarkim, kas tar teka per dvarelį, saulelio ridulėlą, arba teka saulelė kaip ritulėlis, myslė, atsirita rytinys per aukštus kalnus, per liepų kelmus saulė. Panašiai latvių, slavų ir kitų plačiai visam pasaulyje saulė yra ratas tekinis. Nu, nelaičio metuose, pavyzdžiui, saulė yra suasmeninta, bet vis tiek rita savo ratą. Veik kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė ir aukščiaus savo žėrinti nuritusi ratą ant dangaus išgaidirtose dėdama žaidžia. Vis tiek ratas yra būdingas. Suasmeninta saulė ir saulės rato vaizdinį būdingai į vieną susieja saulė, saulės ratose vaizdinys. Ratose jau šią prasme kaip važiuoklėje. Bet net ir čia su asmenintą saulę gali atstoti vėlgi ratas. Išėna labai keistas vaizdas. Ratai, nu tarkim, vežėčios, gali būti dviračiai, dviratės vežėčios traukiamas kažkokiu žirgu, arba keturatis kaip vežimas. O tame vežime, nors turėtų būti vežime ratose kažkoks antropomorfiškas personažas, bet jame yra nu, pavaizduotas dargi ir vėl ratas. Išėna ratas ratose. Ir baltų kraštuose, ir plačiau Europoje tokie yra net tokie yra vaizdiniai žinomi, net yra išlikę metalo lydinys toks kažkur čia užkeltų kraštų, kur ar net germanų nepamenu, kur reiškia iš mėsų taip toks vat yra vaizdas, žirgo traukiamas vežimas, o vežime vėlgi ratas. Bet šiaip pavyzdžiui, jau kada ratas yra kada suasmeninta saulė važiuoja ratose, tai irgi Lietuvoje yra tokių duomenų, tarkim, tai Pimanugės dainelėse atvažiuoja saulelė variniais rateliais, masinžiniais bateliais ir taip toliau. Nevažiuok debesėlį sunkiuose ratose, atvažiuok saulelė rateliuose ir tokių pavyzdžių yra daug. Vienas iš jų įdomus, kad važiuok debesėlį, kad viename pavyzdė saulė pati ridinėja, prie Durlėnų ežerėlio saulė žemė ridinėjo. Dar saulelė ratelio. Šitoks yra įspūdis, kad jinai pati ir ratas, jinai ir pati reiškia dar ir rateliuose. Panašiai saulė ratose rieda Latvijų, kitų tautų, ypač Indų, Surija, ten Graikų, Helijas ir kiti reiškia saulė rieda ratose. Šiaip jau ratose rieda žmogiško pavidalo būtybės, taigi važiuojant ratose saulė jau nebejotinai asmeninta, nors kaip matyti ir čia gali atstoti jos simbolis ir atributas ratas. Kai kuriuose dainose asmeninta saulė dargi pati eina ir vėlgi eina ratu, nu, suprantama, ratu aplink žemę. Ein saulelė aplinkui dangų, oi kupola kupolėlį, aplinkui dangų menulio kelti. O antroji dienos atšaka tokia, ein martelė per didį dvarą, oi kupola kupolėlį per didį dvarą šešūro kelti. Niolė Laurinkė nepabrėžė, jog šioje dainoje saulė vaizduojama kaip personifikuota būtybė, o kadangi antroje dainoje, dainos šakoje analogiškai vaizduojami žmonės, tai tokio pobūdžio paralelizmai reikia manyti siejasi su mito poetinė dangaus sferos ir jos kūnų samprata. Atitinkama paralelizma liudija ir kitos žinomos dainos, pavyzdžiui, apeiki saulužę daulėlių lėlių aplinkui oružį. Apeiki motušę daulėlių lėlių aplinkui oružį ir taip toliau. Neretai saulė ir pati pavadinama motulė, pavyzdžiui, saulelė, motulė, ryti, ryti ir panašiai. Taigi tam tikro pagrindo kalbėti apie suasmenintą deivę saulę esamą. Dainoje iš Liudviko Rėzos rinkinio sakoma, miela saulytė, dievo dukrytė, kur taip ilgai užtrukai ir taip toliau. Toliau vėl, miela saulytė, dievo dukrytė, kas rytais vakarėliais prakūrė tau ugnelę, tau klojo patalėlį. Mes vėliau matysime šių dainos tesinį, bet mums dabar svarbiausia tai, kad čia saulė pavadinama dievo dukrytė, o tai jau visiška grina mitologija. Taigi su asmenintą saulė ne tik gali būti laikoma deivė, bet priklauso antros eilės dievams po dievo, simboliškai dievo vaikams arba dievaičiams. Kaip perkūnas dievo sūnus, taip dabar saulė dievo dukra. Todėl nenostabu, kad dar 20 amžiaus pradžioje lietuviai tekančią rečiau nusileidžiančią saulę pagarbindavo, kaip liudijo tokie štai užrašymai. Iš ryto, kai saulė teka, ją baruose gėda, atsistoja, žiūri į saulę ir gėda. Atsistoja, užsideda pjautuvus ant kairio pėties ir laiko už koto įsitvėrė. Gėdodavo žiūrėdamas į saulę, tik pradeda saulė lysti iš debesio ir jau gėda. Arba kitas pavyzdys. Prieš pradedant rugius pjauti, vyriausias tų namų žmogus, rugpjūčio pradėjėjas, supjovęs keletą pėdų ir sustatęs aukščiausioje vietoje vieną gubą, atsigrėžė į saulę ir nusilenkė prieš ją keletą sykių lygi pat žemės. Kiti visi pjovėjai, nejudėdami ir nei žodelio netardami, stovi ir žiūri. Tik pabaigus rugpjūčio pradėjėjui tą senobės paprotį, visi eina prie darbo. Čia matyti prašytos situacijos, kuriuose saulė iš tikrųjų pagarbinama. Ir tokie papročiai, kokiam nors senovės autoriui, tikrai galėjo pasirodyti kaip saulės garbinamas. Kita vertus, rytinė malda atsigrėžus į tekančią saulę yra visuotinis religinis reiškinys, žinomas visame plačiame pasaulyje. Netgi krikščionybėje. Jis mena rytą apskritai buvus rituališkai itin reikšmingą paros laiką, tad vien iš to daryti išvadą apie atskirą saulės dievybės garbinimą ar juolab saulės kaip daikto garbinimą niekaip negalima. Čia reikia pasakyti, jog iki šiol bažnyčios yra orientuotos vienai par kitaip, ten yra dvi galimybės, arba išėjimas, įėjimas iš vakarų ir tada kokia nors anga, koks nors langas, kokia nors rozetė bus padaryta taip, kad tam tikrų metų laiku ją spindėtų iš rytų saulė tekantį, arba atvirkščiai kartais įėjimas į rytus orientuojamas. Galbūt paskui šitą tvarką ir blanksta, bet pradžioje labai, labai ryški yra. Šiaip ritualas tekant saulė yra visiškai visuotinis pasaulinis reiškinys. Šiaip būtų galima net kalbėti apie zoopsichologiją, nes netgi gyvūnai iš esmės kartais dar elgiasi panašiai, kas galėtų priminti saulės garbinimą tekančios. Tai čia truputį kitas atvejis yra. Ir kaip matome, situacija tokia. Saulė ir daiktas, nukaltas mitinio kalvio įmestas į dangų, ir kartu su asmeninta būtybė, deivė, dievo dukra, Saulė motulė. Vat tau ir prašau, ir šitoje vietoje mitologija yra tokia, jinai nesiskaito su mūsų noru viskas suvienareikšminti. Ir jinai palieka vat šitokią situaciją, kuri beje yra pamokanti ir jos netgi reikėtų netgi suprasti kaip tam tikrą dėsningumą. Tarkim, žiūrėti būtent, jinai kažkaip truputėlį verčia atatupstam žingsniu atsitraukti ir nesubanalinti to, ką mes vadiname mitologija. Mitologija visuomet yra šiek tiek poezija, jinai visuomet virtuali truputėlį, visuomet truputį atšokusi. Ir iškart gali pasikeisti situaciją ir vaizdinį, jeigu mes tik pereinam į kitą, atverčiam kitą puslapį, galima taip vaizdžiai tarti. Tarkim, matysim, ugnis lygiai tas pats, jinai yra tikrai paprastas daiktas, žmonės nuo seno mokėjo su ją tvarkytis. Ir čia staiga ugnis, reiškia, yra suasmeninta ir tai yra deivė. Ir čia, ir vėl nėra daiktas paprasčiausias, su kuria tvarkomas. Tai čia šiuo atveju, ne taip paprasta saulė nepasiekiama ranka kaip daiktas, bet jinai pačioje mitologijoje vat, yra dviejų rūšių tekstai. Vienose yra tai yra daiktas, o kitose tai yra deivė dievo dukra. Ir nereikia atmesti, nereikia manyti, kad vat, šiuo atveju kažkuri čia pusė yra kažkaip tai pritemta. Jos abidvi yra tikros. Abidvi yra priklauso viena ir tai pačiai mitologijai. Mėnulis. Retsikiais mėnulis irgi yra riedantis ratas. Nu, pavyzdžiui, per vienus vartelius saululė teka, per kitus vartelius mėnesėlis rieta. Tačiau mėnulis yra ratas ne visada, o tik mažą savo ciklo dalį, tik ketvirtį iš esmės, kai jis yra pilnas. Šiaip mėnulio pavidalas keičiasi su faze ir tai yra viena iš esminių jo ypatybių. Jie remiantis matuotas laikas. Čia reikia pasakyti, jog mėnulio pavadinimo šaknis mė, turėjo, jos pirminė reikšmė yra ir buvo matuoti. Kaip tos pats šaknies indoeuropiečių yra, tarkim, graikiškas žodis, iš kurio mes turime metrą. Taigi pagal patį pavadinimą mėnulis yra pažodžiui laiko matas. Jis yra matavimo priemonė. Šitas šaknis mė yra ne tik lietuviška, ją turi daugelis indoeuropiečių kalbų. Jis jau indoeuropiečių bendrybės laikais jis jau buvo vadinamas šito šaknie žodžiu ir jau tada jis gal net buvo šiek tiek primiršta ir pirminė reikšmė, nors tekstuose dar neakivaizdi. Mėnulis yra laiko matas, galima sakyti, matavimo priemonė. Taigi vėlgi veikiau yra daiktas, o ne asmeniška dievybė. Dėl mėnulio kaip laiko mato, jo vardas tiesiog perėjo atitinkamam laiko tarpui, mėnesiui, kurį sudaro vienas mėnulio kaitos ratas, jo fazių visuma. Su mėnulio fazėmis susiję itin gausius papročiai bei tikėjimai ko įvairiausiose buities rytise. Reikšmė daržams, gyvuliams, žmogui gimstant, įvairiems ūkio darbams, esmė bet kokio vyksmo nu, fazių simbolis. Šiaip bet koks vyksmas turi savo fazę tam tikrą. Pradžia, klestėjimas, nuosmukis ir pabaiga. Tai iš esmės bet kokiam vyksmui mes galim pritaikyti mėnulio fazės. Jaunas, kada jis prasideda ir pradeda augti, priešpilnis pilnas, kada jis klesti, delčia, kada jis dyla nyksta ir galų galia tarp jos, kada jo nelieka visai. Tai yra augimas, išsipildymas, pilnatvė ir nykimas, išnykimas, tuštuma. Arba gimimas jaunystė, be sakoma, mėno jaunas būtent, branda, senatvė, mėno senas, delčia senagaliu pavadinamas ir mirtis. Be jau minėtos perkūno karalystės pasitaikančios maldelės į mėnulį, jis ir šiaip kartais keistai susijęs su perkūnu. Kitas tik gali net nutrenkti. Kita vertus, mėnulis susijęs ir su mirusiaisiais vėlėmis. Etiologinėse sakmėse vat, sakoma apie dėmes mėnulyje, sakoma, kad nu, ten yra variantai, bet šiaip ar taip vienoks ar kitoks personažas yra įtraukiamas į mėnulį. Tos sakmės pabaigoje ir tokiu būdu paaiškinama, vat, kaip ten tos dėmes atsirandančios. Tai yra tokių nuomonių tyrinėtojų, kad tas įtraukimas į mėnulį yra būtent kaip nu, į vėlių karalystę, kaip mirtis to personažo, kaip patekimas į vėlių karalystę. Yra kitos rūšės sakmės, kur į pragarą ten keliauja personažas ir kažkodėl jis keliauja pro mėnulį. Reiškia, mėnulis tada išeina kaip kažkoks pakeliu į pragarą esantis, bet šiaip yra tokios medžiagos, kur mėnulis, ypač tamsus mėnulis, reiškia, susijęs su pomirtiniu pasauliu. Nepaisant to, kad jis yra va, toks ir dar net yra matavimo priemonė, jis kartu gali būti ir asmenintas, vėl lygiai taip pat kaip saulė. Ir mėnulis lietuvių tradicijoje jau kaip užsiminiau šiandien yra dievaitis. Ypač rytų Lietuvoje, kaip tokiose štai posakiuose, nunai šviečia dievaitis. Dievaitį žibina važiuosim in medžią, pjauna rugius po dievaičių, tai iš mėnesienoje. Dievaitulis žibina, dievaičiulis pilnaty ir taip toliau. Taip pat maldelėse jauna mėnulį, mėno mėnulaitin dangaus šviesus dievaitėlį. Mėnulėlį. Pateikėja Baužienė iš Kargaudų Rodūnios valsčiuje, čia buvusi Lietuva, dabar atitekusi Gudijai, 40 metais paaiškino, seniau mėnulio nebuvo iš mokyklų parėjęs, bet tik dievaitis. Nu, tai žinoma, ne visai tiesa, ne tiesa galbūt tik jos gyvenamose vietose, nes mėnulis irgi mėno yra labai senas lietuviškas žodis, bet čia pabrėžiama tai, kad tas dievaitis buvo jau tiesiog kaip bendrinis žodis mėnuliui pavadinti rytų Lietuvoje. Kaip jau sakyta, priesaga aitis lietuvių kalboje gali būti vartojama sudaryti ir mažybiniams daiktavardžiams ir turėti priklausomybinę reikšmę ir patroniminę, būtent tėvavardžio reikšmę. Esama pagrindo manyti, kad ir šiuo atveju reikia suprasti būtent kaip tik šitaip, kaip patroniminė. Ir mėnulis yra dievaitis būtent kaip Dievo sūnus. Nes štai kai kuriuose maldelėse mėno tiesiai šviesiai pavadinamas Dievo sūnumi. Jaunas mėno sūnus Dievo, tau ant pagados, man ant sveikatos. Karaliau, Dievas sūnus, tau šviesybė ant dungaus, man ant žemės linksmybės. Jaunas mėnulis Dievo sūnulis, tau sudilti, man pražilti ir taip toliau. Čia aiškiai sakoma, kad mėnulis yra Dievo sūnus. Reikšminga, kad mėnulis pavadinamas Dievo sūnumi ne tik maldelėse jauną mėnulį, bet ir visai kito žanro kūrinį sutartinėje užrašytoje Kavarskė. Jaunas mėnulis, Dievas sūnelis, čiūta, čiūtelė ir taip toliau. Taigi, perkūnas, kaip matėme, irgi yra dievaitis, o saulė Dievo dukra. Taigi, turime jau tris antros eilės dievus, Dievo vaikus, dievaičius. Dievaitį perkūną, dievaitę, nors taip nepasakyta, bet vienai dievo dukra Saulė ir vėlgi dievaitį Dievo sūnų mėnulį. Saulė ir mėno, jie, tiesą sakant, sudaro tokią porą, kad ją trumpai verta aptarti kartu. Kadangi jau Saulė ir Mėnulis abu yra Dievo vaikai, tai suprantama, kad jie du laikomi broliu ir seserį, nu kaip vieno tėvo vaikai. Tokia myslė yra, brolis vėlai gula, sesuo anksti kelias, įmenama Mėnulis ir Saulė. Latvių myslė, sesuo eina paviešėti pas brolį, bet brolis ją pametęs bėga. Gudų panašiai, sesuo pas brolį svečius eina, o brolis nuo jos slepiasi ir panašiai. Įminimas vis tas pas Saulė ir Mėnulis. Nepaisant to, kad jie yra brolis ir sesuo, Saulė ir Mėno yra kartu ir sutoktiniai. Vadinasi, mes turim mitologinį incestą. Tik jo esmė ne seksualinė, o simbolinė. Kadangi Dievas pradžioje yra vienas, tai šeimininio kodo terminais kalbant nėra jokios kitos išeities dievams atsirasti kaip incestas. Panašiai būta žmonijai atsirandant iš vieno pirmažmogio. Jo vaikai nori, nenori, turėjo tuoktis tarpusavyje. Tai yra ne gamtinis incestas, ne apie gamtą kalba, čia yra apie struktūrą. Jeigu mes tik tais kalbam apie kažką, norim įvesti šeimą kaip įvaizdį ir pradedam nuo kažko vieno, kažkurio metu to vieno pirmieji palikonis turi tarpusavį tuoktis. Čia yra visiškai logiškai, struktūriškai neišvengiama. Ir mitologija svebėje perdėm būdinga ištisai. Saulė ir Mėno šiaip yra archetipinė sutoktinių pora. Kaip tokia jinai vėlgi žinoma jau Rigvedo. Yra net atskiras Rigvedos himnas vienas, kur kalba apie... Jis yra vestuvinis himnas, iki šiol beje Indijoje tuokiamas įskaitant, įskanduojant, nu, likit praktisai gėdant. Ir ten kalbama būtent apie Saulės ir Mėnulio tarpusavio santykį. Su ta išlyga ten tik tais tiek, kad ten yra, kadangi ir Saulė vyras yra, Surja yra vyras, tai ten yra Surja, Saulės dukra teka už Mėnulio. Jonas Balys taip yra apibendrinęs. Plačiai mūsų liaudėje randamas tikėjimas, kad Saulė ir Mėnulis sudaro vedusių porą. Mėnulis yra vyras, Saulė yra žmona, o žvaigždės esą jų vaikai. Angelės Višniauskaitės duomenimis irgi liaudėje dažnai teigiama, kad Saulė ir Mėnulis yra vyras ir žmona. Ir sakoma, kad jie yra išsiskyrę dėl Mėnulio rūstumo, o jų dukros žvaigždės. Latvių sakmės. Seniai mėloji Saulelė paėmė už vyrą skaistų į mėnesėlį. Sugyveno daugybę vaikų žvaigždės danguje. Kita karta Mėno vedė Saulę. Jiedu prigyveno daug vaikų, visas žvaigždės. Saulės ir Mėnulio vaikai žvaigždės laikomas ir gudų, ir kitų tautų. Žvelgi plačiai pasaulyje begalės medžiagos yra absoliučiai. Apie Saulės ir Mėnulio šeimininius santykius kalba ir garsioji Rėzos rinkinio daina. Mėno Saulužė vedė pirmą pavasarėlį, Saulužė anksti kėlės, Mėnulis atsiskyrė, Mėno viens vaikštinėjo, aušrinę pamylėjo, perkūns didžiai supykęs į kardu perdalijo, ko Saulužės atsiskyrė, aušrinę pamylėjai, viens naktį vaikštinėjai. Įmanoma šitų Saulės ir Mėnulio santykių ir astronominė interpretacija. Vienu metu Mėnulis matyti danguje kartu su Saulė dienos šviesoje, o po to jiedu vėl ima skirtis dienoms bėgant ir tuo metu Mėnulis kaip tik dyla, jis tampa kartu, artėja prie aušrinės ir kartu dyla, jis tampa perskirtas, tarsi per kūno perdalytas. Bet čia mes vat už tai jau paminėtą matom aušrinę, su kuria yra tarsi antrinis incestas, jinai, kadangi viso žvaigždės reiškia, yra aušrinė, kaip netrukus matysime, irgi yra jų per Saulės ir per kūno dukra, tai per kūnas negana, Saulės ir Mėnulio dukra, tai negana to, kad Mėnulis su Saulė, brolis ir seserė sudaro šeimą, bet paskui jis dar bėga paskui savo dukrą aušrinę, palikdamas Saulę, tokiu būdu atsiranda čia labai ištisai incestiniai santykiai. Kita Rėzos rinkinio daina, štai kokia, aušrinė svot bakėlė perkūns pro vartus įjojo, ažolą žalę parmušė, ažolo kraujas varvėdamas apšlakstė mano drabužius, apšlakstė vainikėlį, Saulės dukrytė verkiant surinko tris metelius, pavytusius lepelius ir taip toliau. Čia mes matom paminėtą Saulės dukrytę. Prisimdam, kad mėla Saulytė Dievo dukrytė buvo kitoj dainoj. Kas rytais vakarėliais prakūrė tą ugnelę, paklojo patalėlį. Yra tiesinysto dainos. Aušrinė vakarinė, aušrinė ugnį prakūrė, vakarinė patalą klojo. Šios vaizdinius patvirtina ir kiti tautosakos duomenės, daugiausia Latvijos. Kitoje lietuvių dainoje tiesiai pasakoma, jog aušrinė ir vakarinė yra mėnulio duktė. Sakoma, vakarinė žvaigždelė visą dangų išvaikščiojo, ir pas mėnulį sustojo. Oi, mėnulį, oi, tėvelį, aš šią naktį tai dėl tavęs, o jau rytoj dėl saulelės. Vyšniauskaitės duomenimis liaudė dažnai teigiama, kad Saulė ir Mėnulis yra vyras ir žmona, jie labai dažnai pykstasi, o jų duktė yra aušrinė. Galimas dalykas, aušrinė mena tokia lietuvių pasakų, pasakose jau nebedainuose minima pana iš Marių arba Marių pana, vėliau susiliejusi su krikščioniu pana Marija. Dar vienas beje kalbinio sinkretizmo pavyzdys, kaip Marių mergelė virsta mergelė Marija. Čia šiuo atveju pasinaudojant sąskambį tarp Marių ir Marijos. Taigi turime tokią į asmenintų dangaus šviesulių tarpusavio santykių struktūrą. Pirmas aukščiausias yra vienas dievas, žemesnės eilės yra kaip dievo apraiškos šeimininio kodo terminais tariant dievo vaikai arba dievaičiai, mums jau žinomi perkūnas, saulė, mėno. Dievo sūnus dievaitis mėno veda savo seserį dievo dukrą, saulė ir su ja susilaukia žvaigždžių, tarp jų aušrinės, kuri tad yra trečios eilės deivė arba dievaitė. Toliau mėno pats vėlgi mergina tą savo dukrą aušrinę ir tokiu būdu susidaro gana tokia dangiškoji mitologinė intriga. Kalbant apie dievo vaikus, gali iškilti dievo žmonos klausimas, tačiau pirminis vienis paprastai būna abilytis. Lietuvių tradicijoje šito mes nematome pasakytą, bet tarkim iš kitų tradicijų galima numanyti, kad pirmapradė dievybė, greičiau net ne dievas, yra dvilytė, abilytė, jis nėra būtent vyras lytinė prasme ir tada prasme jo pirmieji palikonės atsiranda savotiškų lastelės kilimo būdu ir tik paskui sueinama į tos tarpusavio šeiminius santykius. Nors, tarkim, yra įmanoma ir kitokia interpretacija. Galima manyti, kad, tarkim, jeigu mes priešinsim dangų ir žemę, tada Dievas stovaus dangų ir žemę žemynam, žemynai bus esmeninta žemė ir tokiu atveju tėvas dangus žemė motina, bet tai daugiau būdinga žmogui, o ne dievams. Nors kita vertus, jeigu dievų motina, tarkim, citacija to minėta, yra žemyna, tai tokiu atveju galima manyti, kad ir... Bet čia yra tokia ne visai aiški interpretacijų erdvė, kurios mes griežtai atsakyti negalime. Bet iš to, kad žvaigždės, žvaigždės yra saulės ir mėnulio dukros, arba kitaip tariant dievo anūkės, vaikaitės, trečios eilės palikuonis. Šį galima nustatyti labai įdomią netikėtą žmogaus padėtį dievo atžvilgiu. Yra gausybė duomenų, tiek lietuvių, latvių, gudų, slavų, tiek viso pasaulio tradicijose, kalbančio apie tai, kad žmogus danguje turi savo žvaigždę. Kad žmogaus siela yra susijusi su tam tikra žvaigžde savo dangiškojų provaizdžių. Nas pasakojama, kad žmogui gimstant iš dangaus nusileidžia jo žvaigždė, arba atvirkščiai žmogui mirštant iš dangaus krenta jo žvaigždė, ten buvusi jam esant gyvam. Arba žvaigždė pereina iš vienos vietos į kitą, iš dar negimusiųjų į gyvųjų, iš gyvųjų mirusiųjų ir taip toliau. Žmogaus žvaigždės didumas, ryškumas atitinka jo gabumus, laimę, turtingumą ir panašiai. Todėl itin ryškios žvaigždės pasirodymas mena itin ryškaus žmogaus gimimą. Kristui gimstant danguje pasirodžiusi žvaigždė irgi tų pačių visuotinių vaizdinių atvejais. Tų pačių vaizdinių palaikas yra ir beje ryškaus žymaus žmogaus pavadinimas žvaigždė, nes jis yra žvaigždė dėl to, kad jis darosi ryškus, vadinasi jo ryški, žvaigždė spindinti. Kaip žvaigždė tarp žvaigždžių ryški, taip ir žmogus tarp žmonių. Kosmologinis įvaizdis yra toks. Žmogaus siela tai yra andangiškos dievo šviesos spindulys, įspindęs žemėn pro skilutę dangaus skliautę, tai yra, kuri yra žvaigždė. Net matėme, kad žvaigždės yra skilutės danguje. Ir kuo ta skilutė didesnė, to suprantama daugiau to šviesos per tą skilutę žemėn ir įspysta. Mitologiškai kalbant, nebe kosmologiškai, būtent mitologiškai, kadangi Saulė ir Mėno dievo vaikai, o jų dviejų vaikai žvaigždės, tai žmogaus siela vadinasi yra pati trečios eilės dievo palikuonis, dievo vaikaitis. Žmogus šiaip jau sudaro ne tik siela, bet ir kūnas ir siela. Tai kūnas šiaip iš tikrųjų yra motinos žemės žemynos pagimdytas. Šiaip atskira kalba, mes dar apie tai gal kalbėsime. O štai siela, va, tai pasirodo, yra nu, trečiosiai pati yra Dievo palikonis. Šeimos kodų kalbant yra Dievo vaikaitis. Na ir pabaigai dar trumpai papasakosiu, kaip išorinė pasaulio kosmologija modeliuoja vidinį žmogaus pasaulį arba gali būti suprantama kaip vidinio pasaulio struktūros pamatas. Na, saulė tai yra šviesos šaltinis pasaulyje, dangaus skliauto anga, pro kurią trykšta andangiškoji Dievo šviesa, žinoma, ne moksliniai kosmologijoje, būtent mitiniai. Mėnulis pats nešviečia, o tik atspindi ir taip perduoda Žemėje saulės šviesą tada, kai pačios saulės Žemėje nematyti, nes tuo metu ją užstoja Žemė. Na, moksliniai pasaulėžiūrai tiesiog užstoja kaip dangaus kūnas. Saulė čia, Žemė čia, Mėnulis čia, reiškia. Ir... O mitiniam pasaulėvaizdį, Žemė nėra dangaus kūnas, mitiniam pasaulėvaizdį Saulė tuo metu keliauja požemiais ir iš vakarų į rytus ir tiesiog Žemė ją užstoja šitai. Ir kada Žemė užstoja Saulės šviesą, tai tada mums šviečia tiek šviesos, kiek jos atspindi Mėnulis. Dabar jeigu mes sakom, Žemė užstoja šviesą, Saulės. Vienas žingsnis iki to, kad šitą supras perkeltinę reikšmę, reiškia, žemiškumas užstoja dangiškąją šviesą. Žemiškumas yra tokia situacija susidaro gyvenime, kad žemiškumo per daug, žemiškumas lemia tamsą. Nebelieka šviesos, nebematyti dangiškosios šviesos, žemiškumas ją užstoja. Tokiu atveju vienintelė šviesa, kuri matyti, yra jau nebe tiesioginė, bet atspindėta, tai yra Mėnulio šviesa. O žmogaus vidinio pasaulio struktūroje Mėnulis tai įprastas žemiškasis protas šiame pasaulyje. Mėnulio fazės, tarp jos jaunatis pilnatis savo ruoštų simbolizuoja skirtingų žemiškojo proto aptemimo ir nušvitimo laipsnius. Tačiau, kai virš horizonto, nu, vadinasi, iš tikrųjų, kai nebematyti tiesioginės saulės dangiškosios šviesos, kai ją užstoja žemiškumas, tada vienintelis šviesos šaltinis lieka protas. Tačiau, kai virš horizonto sušvinta aušra, tikrosios šviesos žaros, Mėnulis, nors danguje dar matyti, jau nebeturi tokios svarbios reikšmės, nes bliškus jo švitėjimas pradeda tirpti tekančios saulės spindesį. Taip nebetenka savo reikšmės vadinamasis racionalus protas, kai sieloje ima brėkšti tikrosios dvasios diena. Aušra tad simbolizuoja brėkštantį dvasinį nušvitimą, sielos atsiverimą tiesioginiam šviesos šaltiniui saulėj. Čia tiesiog toks modelis yra suprantamas, jis sudarytas iš dviejų dalių. Pirmiausia, atvirumas pačiai dangiškai šviesai, tai yra tokia padėtis, kada vidurdienis, kada virš galvos spindi saulė visų savo galingumų. O to, aiškia, kita padėtis, kada Žemė užstoja saulės, saulės visai nebematyti tiesiogiai, tada dar ją atspindi Mėnulis, kai jis pilnas, tai reiškia, žmogaus protas išsipildęs visiškai visam pajėgume, jis dar atspindi tiesiogiai saulės šviesą. O dėl čia ir jau visiškai tarp jos, tai yra antroji tamsos pakopa, kada nei saulės tiesiogiai matyti, nei Mėnulis jos beatspindi. Tai yra visiškas dvasinis aptemimas ir visiškas protinis idiotizmas, visiškas kvailumas. Ir atvirkščiai galime įsivaizduoti, kad iš pradžių, reiškia, žmogui, tarkim, vystant savo protais, jis gali pasiekti savo reiškia, pilnatvę, savo pilnumą, savo pilnatį, taip sakant, ir atspindėti daugiausia šviesos saulės tiek tik gali, bet šviesos šaltinis vis tiek yra ne jis. Šviesos šaltinis yra saulė. Ir jeigu kada jau saulė patenka iš horizonto, vėl grįžtame į pirmą paradę šviesą, kada pasaulis būna nutvėkstas saulės šviesos, visas yra atsiveręs šviesą. Šitas modelis šiandien nei mano sugalvotas, nei perdėm lietuviškas, yra tiesiog jis yra, nu, galima įperskaityti, tai šiandien tai ten jis pasirodo, reiškia, ne vienoj tradicijoje jau užuominų galima užtikti, bet jis gana savaime suprantamas, jis toks reiškia, yra parankus labai tokiam perkeltiniam skaitimui. Mums įdomiausia tai, kad atitinkama simbolinė prasme įgauna ir geocentrinė bei heliocentrinė kosmologinė sistema. Geocentrinėje Ptolemajo sistemoje ir Saulė ir Mėno sukasi aplink Žemę. Centre yra žemiškumas, kūniškumas. O heliocentrinės Koperniko sistemos simbolinė dvasinė prasme ta, kad į vidurį sugražinama Saulė, tikrasis dvasinis pradas. Mėno žemiškas ir sveikas protas, kaip sukosi, taip sukasi aplink Žemę, tai yra aplink kūną, aplink materiją. Tačiau išlieka priklausomas nuo Žemės, tačiau pagaliau yra suvokta, jog visa Žemė kartu su savo mėnuliu jau slapta sukasi aplink Saulę. Čia tokia irgi tokia dviguba padėtis. Tai tik tais Koperniko sistemoje galima suvokti, jog mėnulis iš tiesų yra Žemės tarnas. Iš tikrųjų jis tik iš apačios žiūrintis atrodo iš aukštai ta Saulės šviesa mums atspindi. Bet kai pamatai iš šalies, tu supranti, kad iš tikrųjų jis tiesiog ir šiaip tik aplink Žemės sukas ir Žemės palidovas. Nu, kai mes sakom sukas aplinka perkeltine prasme, tai suprantam, kad jis yra priklausomas nuo. Šiuo atveju mėnulis visiškai priklausomas nuo Žemės, o visa Žemė kartu su savo to mažu aplink, jam nuo jos priklausomą mėnuliu, yra priklausoma nuo Saulės, nes sukas aplink Saulę. Čia jeigu mes įvestumėm, pavyzdžiui, tokius tarkim, atskleistinam simbolinės galimas prasmes, pat Saulė, pavyzdžiui, yra visiškai nubudusi, visiškai būdraujanti sąmonė, o Žemė tai sapnas, sapnojamoji aplinka. Mėnulis tai toks dalinis sapno sąmoningumas, toks sapno ego. Tada galėtum sakyti, kad padėtis geocentrinėje Ptolemajo sistemoje tokia, kad žmogus sapnuodamas nežino, kad sapnuoja, o mano, kad jis supa tikrovė, nuo kurios jis visais atžvilgiais yra priklausomas. O padėtis heliocentrinėje Koperniko sistemoje, kad žmogus tebe sapnuoja, bet sapne suvokia, prisimena, kad tai yra sapnas ir nors jo sapno protas lieka tame sapne, priklausomas nuo sapno, tai yra kaip mėnulis nuo Žemės. Bet pats sapnas, reiškia, aplinkinis visas pasaulis, ta Žemė, jau nebėra galutinė tikrovė, jau suvokiama kaip priklausoma nuo šį sapną sapnuojančios aukštesnės sąmonės, kurios atspindys galiausiai tai yra ir tas sapno protas, kaip Žemė draugė su savo mėnuliu sukasi aplink savo. Lygiai kaip išorinėme fizinėme pasaulyje mes su visa savo Žeme kabome Saulės nutviekstoje bekraštėje erdvėje. Nu, iš tikrųjų taip, mes lengva, mūsų tas toks stabilumas remiasi tuo, kad mes nematome, nesuvokiame tiesiogiai Žemės, Žemės kaip dangaus kūno, kaip vieno iš dangaus kūno. Bet jeigu, reiškia, tik atsitrauki ir pamatai heliocentriniai sistemai visą padėtį, tai supranti, kad nepriklausomai, nesvarbu, kad Žemės trauka leidžia mums, reiškia, stovėti visą laiką padais į tą rutulį, bet šiaip ar taip mes su visa ta Žemė kabame visiškai tokioje begalinėje erdvėje, tai žinoma, kad vidur erdvės, kad erdvė nėra vat, nuo čia kažkur ten, kad vat, čia yra ta pati visiška erdvė vat, šioje pačioje vietoje, mes vis tiek erdvėje. Tai perkeltinė prasme lygiai taip pat galima suvokti, kad vidiniame dvasinėme pasaulyje mes kabome dievuje visiškoje sąmonės šviesoje, kurioje užsimiršę sapnuojame savo sapnus, kiekvienas savaip bendra mūsų sapną. Iš esmės, va ta Koperniko perėjimas nuo Ptolemajo prie Koperniko turi tą simbolinę prasme, kad jis būties centru daro, vėlgi, Saulė, o simboliškai aukščiausia sąmonė. Nesvarbu, kad ne visada matyti. Bet jeigu mes suvokiam save va, šitoje sistemoje, mes perkeltinę prasme šiuo atveju, kad suvokiam save, kad reiškia yra, kad ta aukščiausiai sąmonė visuomet yra čia. Nu kaip sapne, jeigu įsivaizduoji save sapne, tai vis tiek visuomet tas, kuris tave sapnuoja gulintis lovai, visuomet yra čia. Jis nėra, kad tu negali nuo jo, kad ir kur tu sapne nukeliautum, visa tai vyksta va to sapnuojančiojo sąmonėje. Jinai viską lemia, viską laiko, viską leidžia. Iš esmės, viskas vyksta joje. Tai šitaip suvokiant būti, kai atramos taškas perkeliamas į Saulę, į šviesos šaltinį arba į sąmonę tarkim. Tai viskas vyksta danguje nuolat. Nu, tame danguje, toje dieviškoje aukščiausioje sąmonėje, kurioje mes reiškia, visą laiką esame su visais aptemimais ir visais sapnais. Tai šia prasme, va, tas Saulės, Mėnulio ir Žemės kosmologinis modelis įvairiais savo variantais gali būti suprantamas simboliškai.
Čia žinoma, mes tarsi... Šviesos amžius, taigi visiškai yra kažkokio...
Taip, mes čia truputėlį nutolstam nuo lietuvių mitologijos šitoje paskutinėje dalyje. Bet norėjosi tiesiog atskleisti, kaip tai gali būti suprantama perkeltinė prasme, kaip šita dangaus šviesulių mitologija, kad ir kokia jinai, gali kalbėti apie mūsų vidinio pasaulio padėtį. Ir čia tik reikia pridurti, kad šiaip, nors tradicinis pasaulėvaizdis, kokį mes aptarėm, iš tikrųjų toks yra skliautas dangus, viršų iš begalinė šviesa, pačio iš tarsi plokščia žemė, nuo to mes turime be galo daug duomenų kalboje, mitologijos visam pasaulyje, kad yra taip. Bet kažkokių keistų užuomenų senovėje yra, nu šiuo atveju tenka kalbėti ne apie lietuvišką senovę, apie graikišką, indišką senovę, yra, kad vis dėlto Saulė yra pasaulio centras. Klausimas, ar turime omeny astronomiją, gal ne, gal turime omeny nuojautą, vidinę nuojautą, kad tikrasis centras yra šviesos šaltinis.
Kad Aleksandrijos laikais tai jau buvo, nu, tai prarasta informacija, bet ten jau buvo suvokimai.
Tam tikri stebėjimai galėjo būti, galėjo apskaičiavimai kažkokie būti pavieniai, bet man atrodo, kad pats, nu, tarkim, kaip ir ta laužo šviesa, tarkim, ar ne, tu vat, kur nors tok nakvynėje užsidėk laužo šviesą, tu ką nori daryti, vis tiek tai yra vidurys. Tu negali padaryti šalia vidurio, vis tiek aplinkui bus vidurys. Ir ta šviesos kaip vidurio samprata, jinai labai palanki tam, kad Saulė būtų suprantama. O jeigu Saulė yra vidurys, tai vadinasi, nebe jis juda, o mes jo atžvilgiu judam, tai jau lengviau suvokti. Vieną išlygą reikia čia tik pridurti, reiškia, nuo lietuvių, nuo baltų mes nutolom toli, su viena maža išlyga, kad Kopernikas buvo prūsas. Ir čia aš nieko daugiau pasakyti negaliu, bet man patinka tai žinoti. Šiuo atveju. Bet kažkoks va, toks va, kažkoks toks labai tolimas, labai nemoksiškas ryšys va, šitoje vietoje man tarsi švinta horizonto tolumo. Viskas. Pamiršau vandenį atsinešti savo šimtą.
Kopernikas, nu, bet čia toks, kad Saulės lietuvių suvokimas buvo platesnis, ar kad Koperniko vieno jo įsivaizdavimas pakeitė visą tokią simboliką, kurį jau toliau ar aš kuris variantas iš šitų dėjų?
Mes, matai, tradicija nėra vienalytė, mes daug kartų tai kiekvieną progą pabrėžiam, kad yra liaudiškoji tradicija, yra ten karių tradicija, yra žinių tradicija. Tu žinių tradicija šiaip lietuvių baltų iš vis beveik neišliko, su mažom išimtim, su vat, ten kaip ta Elgeta, kuris ten norėjo patekti pas Dievą per kūną ir taip toliau, bet su labai mažom išimtim. Šiuo atveju, aš manau, man atmintis linktų ne tai, kad būtų buvę kažkokie ypatingi astronominiai tyrimai, skaičiavimai. Nors šito visai atmest apskritai, vat ir pats minėjot, visai atmest iš senųjų tradicijų negalima, nes žmonės nebuvo kvaili, labai senai nebuvo kvaili. Ir kai ką jie labai daug, jie matydavo, kaip ten kažkokius daiktus paėmus, tu gali ten žiūrėti, kaip šešėlis kad dengia. Tai nelabai, iš esmės, galėjo būti pavienių žmonių, supratusių, arba bent jau hipotetiškai kėlusių mintį apie visai kitokią pasaulio sąrangą. Bet jie ir liko pavieniai žmonės iki iš tikrųjų iki pastarųjų šimtmečių. Tai ir liko geriausiu atveju pavieniai žmonės. Man atrodo labiau, man svarbesnė atrodo ta pati panaši permaina, kuri, va, tarkim, simboliškai galėtų būti suprantama kaip perėjimas nuo Ptolemajo prie Koperniko sistemos. Pati ta permaina, kalbant ne apie astronomiją, o apie dvasinį pasaulį. Man regis, kad netgi astronominė šitą virsmą iš tikrųjų žadina viduje būtent dvasinio pasaulio pusiausvyrų persikėlimą. Ne žemė visako judėjo, ne čia reiškia viskas reiškia, vykst kažkaip tai, o reiškia, dievai, dievas ten kažkur toli, anapus už dangaus kliauto, vadinasi. Bet, nu, kaip tarkim, galima sakyti, kad Kristaus mokymas, bent jau Tomo evangelijoje, kaip jis yra pristatytas, ne apokrifinė, bet vis dėlto. Nu, ten buvo jos vėliau nuspręstos, kurios bus tikros, kurios apokrifinės. Šiandien, vis tiek jau tai yra 100-200 metų po Kristaus. Bet Tomo evangelija labai panašią sistemą pristato. Jis sako, karalystė yra jau atėjusi, jinai aplink jūs ir jumise, bet jūs jos nematot. Tai yra lygiai tas pats, kas Kopernikas sakytų, mes esame danguje, mes sukamės apie saulę, tik jūs to nesuprantate. Ir santykis beje pasielgta su Kristumi ir su Koperniku labai panašiai, galų galia, tų, kurie bijojo, kad jiems išprūs žemė iš pokojų, jeigu jie pripažins, kad jie vidury dangaus jau. Bet šiaip dvasinės išvados iš to yra gana rūščios. Iš tikrųjų, kad rojus ir pragaras yra čia ir dabar. Kad rojus ir pragaras yra ne geografinė vieta, bet šiaip turbūt nieks jau dabar nesistebės, kad rojus ir pragaras tai ne geografinės sąvokos. Bet jeigu ne geografinės, tai jos yra būsenos sąvokos. Tos būsenos yra įmanomos nuo visiško minuso iki visiško pliuso, nuo pragaro iki rojaus, čia ir dabar. Iš esmės, jeigu, na, kaip tarkim, vat, kaip sapnas, čia, kuris gali čia būti košmaru pavirsti, čia kažkokio tai palaimas, bet visa tai yra sąmonės būsenos ir jas kūnijantis vaizdiniai prieš kažkokią vidinę akį besirutuliojantis. Jeigu taip, tai net nesvarbu, kokia būsena yra, svarbu tai, kad šaltinis čia ir dabar, čia pat, aukščiausias šaltinis, kuris visą tai teikia, yra čia pat ir dabar. Nėra jokio žingsnio neįmanoma niekur jokią šalį žengti, kad būtų arčiau negu esi dabar.
Bet...
Čia yra milžiniškas virsmas šitoje vietoje. Jis nėra naujas religijos tradicijose, religinėse tradicijose, bet tai šiandien tai ten visą laiką galima užtikti tokį, tarkim, pamokymą, kad Dievas arti ir kažką panašau. Bet šitas virsmas primena, iš esmės, Koperniko atradimą nuo Ptolemajo, pereimą tokį. Vat statymą, saulės pastatymą, šviesos šaltinio, nu, saulė šiaip savaime, reiškia, yra toks lyg dievo, pats pirmas dievo įvaizdis išorinėme materialiame, nuo fizinėme pasaulyje, tai kaip šviesos šaltinis.
Bet lietuvių mitologai nebūtų galima teikti, na, čia aišku, aš turiu omeny, kad čia klausiu, ar saulė kaip centrinis objektas negalima, tai buvo vienas iš komponentų mūsų mitologijų, ar ten senovaltų, nu, ar galima taip teikti?
Nėra tokių užuominų, nėra pagrindų tokiam, nėra duomenų, kad būtų galima. Iš viso apie tokį filosofavimą, čia yra filosofavimo dalykas, jis yra... Man kaip atrodo, kad pirmas žmogui sušvinta dvasinis supratimas ir tik paskui jis realizuojasi kaip išorinio pasaulėvaizdžio virsmas. Kad iš esmės, vat jeigu čia prisiminus, tarkim, vat Tomo evangeliją, kad karalystė jau yra atėjus, tai dar turi praeiti 16 amžių, kad išorinis pasaulis irgi išsiverstų pagal tai ir saulė atsidurtų centre, bet yra tas pats virsmas. Jo, aš čia nežinau, gal man reikėtų šitą iš paskaitos pašalinti paskutinę dalį, nes čia nukeliaujam visai į kitas. Nu, įdomu, bet lietuvių religija ir mitologija nutolsta į antrą planą, tarsi užanspauduoja šitokiais samprotavimais, visai nebūdingai gal pačiai lietuvių religija ir mitologijai. Nors štai santykiai tarp saulės ir mėnulio, tai jie yra, jie gal šiek tiek kitaip išreiškiami, bet jie yra. Ir tas tai, kad žmogaus siela yra žvaigždė per saulę ir mėnulį, jinai tampa nu, tiesiogiai paveldėta iš Dievo, tai šio prasme irgi yra. Ir čia lietuvių mitologijos toks, jis irgi apmastomas dalykas, tai yra mitologinis vaizdinis, kurį galima, aplink kurį galima mąstyti, jį galima filosofuoti, galima tai aiškiai, kad niekas nedraudžia. Ir niekas nedraudė ar anksčiau, niekada nedraudė, tiesiog tokių filosofavimų nėra užrašyta, nėra išlypę. daugiau mažiau, reiškia, tvarkingų ar ten drausmingų, arba daugiau mažiau tradiciškų.
Kaip jūs manot, nėra išlikę įmanom, dar yra šansas, kad kažką ras?
Nu, suprantat, kiekvienas...
Apšiaip turiu minį informacijos kažkokios, ar dar yra potencialo jūsų čia kaip...
Kiekvienas žmogus, kiekvienas kaimo žmogus, kiekvienas artojas gali, tarkim, ypač žiemą, kai darbų mažiau, arba šiaip, tarkim, kažkur tai iškritęs iš darbų savo režimo. Kiekvienas gali, jeigu gerai nusiteikęs, nieko nebijo, jaukiai jaučiasi, gali pradėti samprotauti. Ir kartais paklausai tų žmonių, vadinamų paprastais, tai šiaip tai vidinio gyvenimo paprasto nėra, nebūna. Tai ir išgyvenimai, ir patirtis dažnai būna labai nepaprasti, nepakartojami ir labai asmeniški. Ir tiesą sakant, vaizduoti ir sampratojimai irgi. Ir kartais gali užtikti tokį gyvos mitologijos ir tokio, sakyčiau, liaudiško filosofavimo tokį mišinį, kuris veda, nuveda gana toli. Ir kol jis yra, kol išsilavinimas yra negrinai mokyklinis ir kol neperadys viską išgirdo, ką žino, o tarkim, iš vaikystės, iš pasakų. Kol jis dar gyvoj tradicijoje gyvena, tai tie samprotavimai, jie visi vyksta tos tradicijos priemonėmis, jie vyksta tos tradicijos erdvėje. Ir nu, gal ne kiekvienam žmogui būdinga taip samprotot, bet tikrai ne vienam iš tūkstančio, gal tikrai dažnesnis žmogus pasitaikius progai vat, leidžia savo pasamprotauti. Tai yra ta dirva, kurioje galėjo kažkada išsirutuliuoti ir galbūt ir gilesni šiek tiek pasamprotauti. Galbūt net tradiciniai pasamprotavimai, kurių jau būtų mokomasi. Tai tokį dalyką mes galim spėlioti. Nu, man aš tą spėlioju iš paprasčiausios tokios prielaidos, dėl kurios aš pasiruošęs rūšiai ginčytis. Tai, kad žmonės nebuvo kvaili, bent jau visi. Kad praeityje buvo nekvailesnių žmonių už mus dabar.
Tai čia labai paprasta pateikti, tiesiog žmonių smegenys padvigubėjo vienu momentu, o tas padvigubėjimas vyko labai senai.
Nu, tai kad mes, ir šitaip.
Tai mes, kaip va, toks mąstantis žmogus kaip aš ir jūs jau seniai egzistavo.
Nu, kad ir taip, sutinku net ir su tokiu patvirtinimu, net jeigu reikėtų smegenis sverti. Kad ir tiek to jau taip, bet jo, bet vis tiek, tiesiog reiškia, jeigu tik mes darom prielaidą, kad žmonės nebuvo kvaili, tai iškart turime daryti prielaidą, kad jie mąstė ir mėginti užčiopti, kuria kryptim tas mąstymas galėjo judėti. Ir jeigu mes turim, tarkim, tą senąją tradiciją, kiek jau mūsų išliko jos, kaip priemonę mąstyti. Nu, kaip priemonę mąstyti ir perkelti ir suvokti tas reiškia, tos vaizdinius, kaip būtent mąstymo įrankius, vadinasi, su visom perkeltinėm įmanomom prasmėm. Tai galim pamėginti įsivaizduoti, kaip tai galėjo būti daroma, apie ką mąstoma, kas žmogui svarbu, kas svarbiausia. Žinoma, gimimas, mirtis, nuo to niekur nebėgsi. Mirtis yra, tarp kitko, filosofijos, prievartinė filosofijos mokytoja. Mes galim sakyti, ai, žmonėm niekas nerūpėjo, tik pavalgyti derlius ir viskas, nieko panašau. Mirtis visuomet žmogui rūpėjo nuo pirmų. Ir ta mirtis atidaro duris visai kitus pasaulius. Tu esi priverstas mąstyti apie visai kitus dalykus, negu tik ką pavalgysi rytoj. Tai aš nemanau, kad žmonės nefilosofavo, aš manau, kad žmonės filosofavo. Ta tokia, nu, galbūt ne šiuolaikinės akademinės filosofijos prasme, bet mąstymo apie būtį, apie pasaulėvaizdį, apie vidinio pasaulio, apie žmogaus sielos likimą, jau išgyvenimų reikšmę. Ir tie vaizdiniai tokias gali įgyti. Ypač, tarkim, be mirties dar vienas filosofijos tėvas. Nu, jeigu mirtis motina, tai gal tėvas būtų sapnas. Vis dėlto šitas dvigubos tikrovės nuolatinis patyrimas, viena gyveni sapne ir staiga iš jos punkštai iškirs. Ir ten lyg net užuominų nebuvo, kad dar yra kitas pasaulis. O staiga tam kitam atsiduri ir supranti, kad nors buvo netikras. Nu, čia yra toks pat paprastas kasdienis, kas naktis patyrimas su tokiu filosofiniu krūviu, kad sunku daryti prielaidą, kad žmonės... Nu, kažkodėl būtų negalėję to vat, krūvio įvertinti ir paversti, nu, atsižvelgti į savo savo pasaulėvaizdį. Bet tai, kaip nutolau, tai visiškai lanka.
Nu, gerai. O tarpimas klausimas, šventas ar šventa, kaip šventovė, kažkaip pats žodis jis yra krikščioniškas, ar turi, nu ne, aš suprantu, dėl to ir klausiu, ar jis turi sen, nu, jis į kokio žodžio jo...
Šaknis švent yra nepaprastai senai bendra europietiška, tiesa ne bendra, ne visos indoeuropiečių kalbos šitą šaknį turi, garantuotai turi baltai, slavai, iranėnai ir turi, jis paminėtas yra, yra veduose, bet kita reikšmė truputėlį, ne kita reikšmė padeda nustatyti mums pirminę žodžių reikšmę. Su tam tikrų klaustukų germanai jį turėję yra, bet kalbininkai nėra galutinai dėl to apsisprendę. Žodžiu, didelė dalis indoeuropiečių, tiesiog tokia vat, didelis laukas, vat, jeigu iki Irano jautinai brėžtum, nu, iranienai, ne vien čia laikinis Iranas, visi iraniškai kalbėjo, ir vat, jautinai iki Vyslos, iki Baltų, tai būtų didelis laukas, kur tas žodis, kur tas šaknis, to šaknie žodžiai žinomi. Dabar pat žodis šventas, kaip būdvardis, kaip šventumo pavadinimas. Bet o toliau tai yra priesagos ovė į arba sudotinį žodį šventvietį, tarkim, gali būti šventovė, šventikla. Reikėtų žiūrėti tada jau mūsų čia kalbos raida, kada tarkim, šitie vediniai žodžio reiškia, yra paliudyti. Negaliu pasakyti, kažkaip nepasidomėjau, bet kad vis tiek mūsų kalbos šalti gana vėlyvi, tai jeigu ten bus kokia mažvydo ar kokiam ten 16 amžiaus bažnytinėse šaltinėse paliūdyti, tai jie jau bus paliūdyti krikščionišką prasme turbūt. Ar jie tokios padarybos bus buvę naudoti anksčiau, jeigu 16 amžiai bus taip paliūdyti krikščionišką prasme, tada beveik garantuotai, kad bus anksčiau vartoti jau tokie pat žodžiai. Jeigu ne, tai nu, ta kalba, jinai, jeigu yra šaknis, tai jinai iškart pagal kalbos darybos taisyklės žodį atsiranda ir dingsta, jie virtualūs. Jeigu jis neužrašytas, nereiškia, kad jo nebuvo. Kažkaip tai, nu, tarkim, aš kažkokį žodį pasakau, tai jis dabar kambarį nuskambėjo. Po to mes galim valandą jo neminėti, tai jo ką nėra. Nu, jis tiesiog virtualiai visą laiką yra. Jeigu mes sudarinėjom žodžius ir kalbam, tai jį gali atsirasti. Tai ar būtų ten šventovė, ar šventikla, tarkim, šventikla gal panašiau, nes tas tla, reiškia, priesaga irgi labai darybiškai sena, reiškia, archaiška, tai galėjo būti. Nors yra ir kitų pavadinimų, tarkim, alkas, tai irgi šventa vieta, šventos vietos pavadinimas. Tai. Galbūt dabar net nežinau, ar dar kokiu nors dabar neteina į galvą.
Gal... O su žodžiu šviesa tai turi kažką giminti?
Va taip tiesiog jie viens du, tai tarsi ne. Bet galų gale jau pat indoeuropietiškai žodį, net tartas visai kitaip, kvento. Mes sakom šventas, o jis indoeuropiečių prokalbės skambėjo kventos, kventos, reiškia. Tai šitas indoeuropiečių prokalbės žodis galėjo turėti, yra viena iš jo kilmės hipotezų, kad jis bus buvęs dar anksčiau bendra šaknis su kvei šaknimi, iš kurios po to lietuvių kalboje buvo švei, šaknis atsiradus ir galų gale šviesa. Tai galų gale kažkur ten ta giminystė yra įmanoma. Nu, jos paaiškinimas būtų, čia jau grinai aš nukeliauju į morfologiją, į gramatiką, kai yra toks tokia sąvoka kaip šaknies infiksas, tai tokia įsaga būtų, tarkim, švisti, švinta. Ir vat kažkurio metu vat tas esamo laiko formas su infiksu, su ta infikso įtraukta N. Nu, šiaip tai bud šaknis, pavyzdžiui, bunda irgi yra, bet lietuvių kalboje tai yra įprastas dalykas, daug yra tokių kristi, krinta, ne, reiškia, šaknis yra krit, bet esamajam laike atsiranda ta įsaga N. Tai vienas iš paaiškinimų, kad kažkurio metu švei šaknies, kvei šaknies, aiškiai, indoeuropiečių, kažkurio metu vat šitas esamojo laiko forma su N atsišakojo kaip savarankiška šaknis ir tada ir davė šventumo savoką ilgainiui pagimdė. Vat yra tokia hipotezė, nu, mokslininkų tokia teorija. Aš neprieštarauju, bet ir pridurtų nedaug.
O, nu, aš tarp čia, gal nesusijęs, bet visai netolimas objektas, tai katedros požymiai ir tenais jūs esat buvęs? Ir aš, man be proto įdomu, jeigu ten, kaip ten, koks jūsų požiūris į šitą vietą, pavyzdžiui?
Nu, ten reikėtų, nu, vėlgi, čia mano požiūris yra dviejopas. Pirma, kaip į patį ten tą reiškinį, jau kuris viduje, tai reikia turėti tam tikrą archeologinį pasirengimą, norint suprasti, norint nu, sugebėti įvertinti, ką tu matai, nes visa, kas yra iškasa, yra pragulėję ilgai žemėje. Ir visa, kas, tai yra likučiai daiktų, liekanos, palaikas daiktų, aiškiai, tie daiktai, tai, kas iškasama į žemę, nespindi, išskyrus auksą turbūt. Ir tas gali būti kažkokiam apsitraukti, ar valyti reikėtų. Žodžiu, man asmeniškai tokio va, tiesioginio įspūdžio, kaip kad, tokio tai nepadarė. Bet tai nieko nereiškia. Tai čia tas jūslinis įspūdis antrailis. Šiuo atveju reikėtų suvokti, ko galima tikėtis, būtent nu, suvokti archeologijos ypatybės, interpretuoti kažkaip tai, kas ten atrasta. Tai viena medalio pusė. Kita medalio pusė, aš manau, kad tuo reikia užsiimti, būtent tyrinėti, interpretuoti, mėginti įvairiausiais įmanomais būdais ir jau tikrai ką daryti, jau atkasus vieną kartą, tai tikrai atidengti prieigą. Tikrai leisti žmonės, netgi turistus vesti. Gerai, kol kas galutinai tarkim, kažkas būtų neįrodyta. Tai reikia pristatyti trumpai drūtai dvi pažiūros. Sakyti, vieni žiūri taip, jų argumentai tokie, kiti žiūri taip, jų argumentai tokie. Ne viską mes žinom, ne viskas atsakyta, bet reiškia, va, tas stiprus argumentas čia, tas stiprus argumentas čia, situacija tokia. Štai dvi galimybės, štai daiktas, štai va, dvi galimybės. Reikia visą tai atverti, įrodyti. O iš to, kaip pas mus elgiamasi dabar, aš matau visiškai psichinį pakreikimą, neurozę, iš esmės kažkokią tai tamsybišką, nu, intuizicinę baimę. Iš esmės, viskas uždaryta. Iš baimės. Tas pats kaip kankinimo kameros, pavyzdžiui, iškia, kai reikia žudyti ir kankinti, tai užtenka drąsos. O kai prisipažinti paskui, ką darai, ai, tai jau tada jau geriau nerodysi. Šlikštu.
O čia bažnyčios įtakos yra šitame?
Tai niek, jokios kitos įtakos nėra. Čia šiaip apgailėtina. Šiaip aš manyčiau, kad kaip krikščionybė, kaip tokiai, šitoks elgesys visai nebūtinas yra. Iš tikrųjų, jo niekur kitur Europoje nerasi. Iš esmės, ta senovė senai yra, jinai ne, jos tos senovės, tokio amžiaus senovės, jos nebekariauja, jos tikrai mūsų šiuolaikiniai savivokai galėtų nebekariauti.
Taip jums gal atrodo.
Lietuvoje kariauja. Lietuvoje iki šiol vyksta kryžiaus karas. Va kas yra supirčiausia. Lietuvoje iki šiol negalima. Iki šiol bijo. Nu, vat, supandė, iš tikrųjų, vat, tarsi, vat, iki šiol visą laiką yra nu, šiaip tai šia prasme krikščionybė elgiasi kaip sekta, kaip sektantai. Jiems nesvarbu tiesa ir šviesa, jiems svarbu mes. Vat mūsų, ar mes, reiškia, visa, kas ne mes, yra visai naikintina, visai draustina, reiškia, visai stumtina, žemintina, o tik mes, o mes tai vat jau čia, o jau tokie vieninteliai, reiškia, iš tikrųjų, visa, kas gera, tai mes, o visa, kas ne mes, yra bloga. Čia yra sektantiškas santykis, šiaip jis net nereliginis yra, nu, toks, sakyčiau, tuštybės apraiška.
Baimės gal daugiau ne.
Kuo labiau savim rūpinės, tuo daugiau tos baimės atsiranda. Jeigu rūpintumės šviesa ir tiesa, tai baimės pagrindo nebūtų.
O kaip ten patekti įmanoma ar neįmanoma atinti?
Nežinau, tiksliai aš tai su ekskursijom specialiom jau. Vygintas Vaitkevičius vieną vedė, po to kitoj buvau patekęs su kita, kito archeologo vedama, bet tai buvo archeologų specialistų vedamas ekskursijos. Aha. Nežinau, ar tokios organizuojamos dabar. Negaliu pasakyti.
Tai ten šiuo metu nieko nevyksta, ten yra sandaru ir viskas?
Prisipažinsiu, pastaruoju metu nebandžiau ten eiti, bet kiek žinau, vat, iš tokio, vat, iš, kad negirdėjau, kad būtų ten prieina.
O gal turit, nu čia toks jau mano asmeninis kažkokį žmogų, kaip jūs sakėte, archeologą, su kurį galėčiau kontaktuoti, kuris gal kažkuriuo metu, jeigu darys, mane galėtų kartu pasimokyti.
Aš tai negaliu pažadėti, kad per, tarkim, nu, aš patarčiau pirmiausia kreiptis į Vygintą Vaitkevičių, jis pats gal ir neves, bet tada jo paprašyti patarimo, jis tikrai žinos, kas galbūt kartais, jeigu organizuojamas tokios ekskursijos, galbūt kartais kas nors galėtų vesti. Bet ten iš vis pasielta klaikiai, ten yra tas pats praėjimas, yra tais vamžiais ten tokiais užtiestas. Ten tu turi po kažkokias dulkes ir plytgalius, pos ne keturiom ten šliaužti po tais vamžiais. Žodžiu, pasielta kaip tik, reiškia, įsivaizduoju, kokie nors lenkai būtų atradę, tai čia būtų iš karto stebuklas, vienas iš traukos taškų. Iš karto būtų ten...
Šitų klausimų bendro, kiek galėtų atsakyti, čia visai objektas toks, nu, kur... reiktų energijos investuoti.
Mhm. Nu, čia šiaip iš vis Lietuvoje šito požiūriu klaiki padėtis. Pilis griūva, žodžiu, viskas krenta.
Na čia tai, man tai visiškai tiesiog gamtos nesuvokimas yra pilies šitą situaciją. Nes labai paprasta, bet jau gamtoj tai viskas, jeigu leidi žolės nešienauji dar kažko, pati gamta, jinai kaip siena veikia, jinai tvirta yra, kodėl stato pajūryti visokius, kad gamta užsiveistų. Čia yra tiesiog reikia gamtos užveist, kad laikytų tą...
Tarp kitko ir tas vadinamasis Kalnų parkas irgi buvo dar sąjūdžio laikais ir prieš sąjūdį želdintas kaip gamtosaugos tikslais, ta prasme, kad... Ten buvo nuošliauža po to bokšteliu, ten prie tos 16, atrodo, ne? Prie jos, aiškiai, buvo ta nuošliauža, ir iš esmės tapo užželdinta, kaip ir kopas, kaip jis sako, ten tokie daryti, aiškiai, sudinti, po to medeliai iš krūmai šaknimis jas suima, ta, po to užauga žolė ir laiko visiškai tai. Aš nesu arboristas, nesu geologas, bet irgi manau, man tai tiesiogiai siejasi medžių iškirtimas su griuvimu. Ir netgi sakyčiau, šalia to fizinės tiesioginės sąsajos, nuolat iš paskos eina tokia simbolinė sąsaja visą laiką. Iš tikrųjų, nu... Čia atskira kalba, noriu net pradėti kalbėti.
Bet užsiminkit.
Nu, kad ką čia matai? Iš esmės, Elgė, tiesiog net negali suprasti, ar tokio laipsnio kvailumas, ar čia tikrai iš pėties darbuojasi kažkokios tai žvalgybos svetimų valstybių, nes kartais svarbiais klausimais, reiškia, tokie sprendimai priimami, arba taip, tarkim, nepriimami jokie sprendimai, kad net plaukai šiaušiasi. Pavyzdžiui, man nekelia be jau, man, kuris dar jaunystėje buvo susidūręs gatvėje su chuliganais, o jie buvo visi ruskiai. Aš tyčia sakau, man yra dvi tautos, rusai ir ruskiai. Nu, tai yra, iš esmės, nepalyje ir tarpusavį išsižada vieni kitų, dažniausiai. Tai man, pavyzdžiui, iš to bendro elgesio, kaip elgesi Rusija šiais laikais, yra absoliučiai suprantama viskas. Aš tiesiog, nu, kaip, taip sakant, žvėrių kalba yra čia kalbama, o ne žmonių. Tai kam statoma šita elektrinė, tai aš tiesiog, net, man net liežuvis neapsiveržė. Aš esu biškį rašęs kai kur ten trumpam, bet kaip galima ir sakyti, kad čia yra, nu, pavyzdžiui, visi bijo, kad čia žali žmogeliukai ateis. Nu, čia kaip toj kvailių pasakoj, reiškia, kai jis ten davė adą, tai jis į šieną įkišo, kai davė lašinius, jis ten pririšęs tempė. Nu, žinot, to pasaką, ne, kaip kvailių. Labai puikiai pasaka, ten jis buvo siunčiamas pas senelę, gaudavo lauktuvių, vieną kartą gavo lauktuvių, adą tai įkišo į šieną, kupetą važiavo, pavežė žmogus ir po to, aišku, iš jos nerado šieną kupetoj. Po to jam sako, tu kvaily, tu į kepurį įkiš, gerai, o į kepurį, sakantį kartas nieko senelė, gavo dovanų nebe adą, tavo kažką kitą, nepamenu, ten dėjosi į kepurį, ten kažkokį maisto produktą, ten aptekėjo visas ten, ar kažkas panašaus. Po to, reiškia, davė jam, reiškia, ai, ne, šuniuką jam davė, šuniuką, reiškia, jis aptėdė, apmyžo tą šuniuką, jis ten žodžiu. Po to sako, durniau, šuniuką reikia už virvutės prisirišti iš paskos, ten tai sakyti, ciu. Jis, oi, dabar žinosiu, nu jau vėl, tada jam senelė lašinių paltį davė, jis prisirišo už virvutės, jo sakė, ciu. Tai čia kažkas panašaus. Situacija keičiasi, o elgesys visą laiką pagal buvusią situaciją. Jeigu rusai įžengė, tarkim, į Ukrainą ir pradėjo šitaip kovoti, tai visai nereiškia, kad būtent šitaip pat jie dabar, tarkim, kelia grėsmę Lietuvai. O grėsmė kelia taip, jie pastatė elektrinę prie Vilniaus 50 km. Išsprendžiant iš to, kaip rusai elgėsi, kad niekada nesuprasi, kas, dėl ko sugedo, kas kaltas, niekada nepataisysi, niekada nebusi tikra. Tai šiaip paprasčiausiai stovi bomba prie Vilniaus ir Kauno, prie Vilniaus Kauno Klaipėdos, per visą Lietuvą. Iš esmės visiškas galas, absoliutus, visiškas galas, nereikia jokių žalių žmogelių. Ir niekas ne, ir niekaip nesupaisys, o jeigu jau visai, tada galima ir susprogdinti. Tada iš viso šakės visiems aplinkui. O jiems tai ką, nu, šakės visiems aplinkui tai yra jų nu, džiaugsmas, ferverkas. Tai aš tai tarkim, nu, čia tokia problema, šitą elektrinę tai iš viso yra, tai aš nežinau. Tai pavyzdžiui, dabar mesčiau visas jėgas ne į kalno remontą, o į visą, ten dar nepradėjo, ta reakcija neprasidėjusi, dar iš esmės pagrindinis dalykas dar. Bet jeigu tą elektrinę pavyktų sustabdyti, tai gal ir kalnas nebegriūtų.
Bet atrodo, kad net nelabai taip kas nors...
Kad ten vienas ar du žmonės yra, kurie to domisi.
Domėtis gal domisi, kas, bet tokių, kad nėra, kad jis, kaip tai išspręsti.
Nu. Nu kaip tai išspręsti? Yra visada kaip išspręsti, norėti reikia. Jeigu supranti, o dabar va, irgi
atrimas,
pavyzdžiui, važiuoji nuo kalno, reiškia, ir to sako, ten baigėsi kelias, ten praraja, mirsi, tu sakai, bet tai kaip aš dabar vairą pasuksiu, nu nėra kaip čia išspręsti, nu tai ką įmyti, duodi į galvą ir suki vairą po velnių, nėra laiko, ką išminti. Tu tą pačią Baltarusiją galima, visaip galima sukelti skandalą tarptautinį visišką, uždaryti santykius, nutraukti, reiškia, skelbti, mušti, daužti, sakyti.
Variantas.
Nu tai visaip reikia, reikia visaip kaip sugebi, visom įmanomam priemonė. Bet neįmanoma su nieko, nėra su ko kalbėtis, atrodo, kad visi išprotėja. Absoliuti visiškus kliedėsius ten skleidžia. Tai. Bet klausyk, tai yra nesąmonė, aš neturiu teisės taip elgtis, man tai reikia pabaigti paskai. Šiaip visi senai laisvi. Čia aš užsišnekėjau. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, bet yra ir daug visokių kitokių biurų.